Šodien turpinot mūsu ievadu par Jāņa atklāsmes grāmatu, mums vajadzētu apskatīt tādu tēmu kā Jāņa atklāsmes grāmatas simbolu un viņu pamatojums, kur tad mēs varam gūt to paraugu pēc saskaņā, kuru mēs varētu tās svarīgās Jāņa atklāsmes grāmatas nu, šīs parādības, kas tur tiek nosauktas, ja, un tiek izstāstītas, ka mēs varētu saprast adekvāti, lai mums nebūtu tā kā miglā viss stīts, bet, nu, mēģināt maksimāli skaidri saprast lietas, kā tas ir saskaņā ar svētiem rakstiem. Nu, runājot par atsevišķiem Jāņa, atklāsmes grāmatas simboliem. Tas pirmais lielais, varbūt, simbolu tāds pretmets, ja tā varētu teikt. Tas tāds simbolu pāris, viņš visu laiku arī tā kopā vairāk vai mazāk parādās. Tā darbība, nu, norit... tas redzējums, nu, tas, kas, uz ko mēs tagad fokusēsim, jūra un zeme, tā kā divi pretmeti. Protams, tur arī skati, kas ir no debesīm, debesu svētnīca un tā tālāk. Nu, par debesīm būtu puslīdz skaidrs, tā ir šī dievišķā pasaule, tas šī dieva īpašā klātbūtne. Bet pārējā visa darbība, kas ir saistīta ar, ja mēs tā varētu sacīt, ar pasaules vēsturi, jo mēs pieturēsimies pie šī historicismu skaidrojuma proti, kā Jāņa atklāsmes grāmata vēsta par pasaules vēsturis un, protams, īpaši par baznīcas vēstures notikumiem no Kristus pirmās līdz viņa otrai atnākšanai. Ja? Un šis pirmais īpašais simbolu pāris, tātad jūra un zeme. Nu, tas it īpaši parādās Jāņa atklāsmes grāmatas arī 12. Un 13. Nodaļā, kur nu, šis jūras un zemes tas pretnostatījums ir tā īpaši izcelts. No jūras, mēs lasām 13. Nodaļā, nu tas tā, vienkārši tā piemēram, un es ieraudzīju no jūras izkāpjam uz vēra 10 ragiem un 7 galvām. Un tāpat arī 12. Nodaļas beigas, kur šī aina ir, kad pūķis redzēja, tas ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu, sievietei bija divi vareni ēglis pārni, lai viņa varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņa būtu drošībā prom no čūskas vaiga veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūski išļāts ūdeni kā upi, lai upes ūdens viņa aizskalotu. Bet zeme nāca, sievietei palīga atvēra savu mutu un izdzēra upi, ko pūķis bija išļācis no savas mutes. Tad pūķis sadusmots par sievieti devās projām, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas zimuma, kas ievēro dievu baušus un tur Jēzus liecību, un tas nostājās jūras malā. Un es ieraudzīju no jūras izkāpjam zvēru uzreiz. Ja, tātad. Mēs redzam, tā visa darbība no debesīm pāriet uz zemi un no zemes uz jūru, bet nu, tātad mēs redzam no jūras izkāpi uz zemi. Zvērs ar 10 ragiem. Pūķis, atcerēsimies turklāt senēbrēju valodā, vārds jūra nu, nav tā īsti izdalīts no jebkura cita vārda, kas apzīmē ūdeņus. Maji, ūdeņi. Ja? Nav vispār tāda vārda jūra. Ūdeņi ir tie ūdeņi, te ir, ja mēs tā ebreju valodā skatāmies, tas, ko pūķis no savas mutes izlaiž, arī ir ūdeņi. Ja? un tas, kur ūdeņu malā nostājas Jānis un redz šo te atklāsim, arī ir vārds vienkārši sažiem ūdeņi. Tāpēc, nu, tas grieķu valodā, protams, tā nav, bet ebreju valodā tas tā ir, un mums tas ir svarīgi, tāpēc, ka šis ebreju konteksts, Jāņu klāsuma grāmatā ir pilnīgi viennozīmīgi, visur sastopams, un atsaucis ir uz veco derību, kur tas tā ir, kur jebkurš ūdens tiek saukts tādā veidā, ja? Nu, vecajā derībā daudz vietu mēs sastopamies, kā ūdens, jeb šis majim, simbolizē pagānu pasauli. Nu, ja mēs tā varētu teikt, sociālā, šī bezdievīgā sociālā haosa sfēru, kur nu, visnotaļ tad pagānu tautas ir tas substrāts, kur tas viss veidojas, kur tas notiek. Nu, piemēram, ja, tāda piemēra. Piemēram, Jeremijas grāmatā 47. Nodaļā. Jeremijas 47. Sākot ar otro pantu, nu arī agrāk ievads, šis ir tā kunga vārds par filistiešiem, kas nāca pār pravieti Jeremiju pirms faraons uzvarēja Gazu. Tā saka tas kungs, redzi ūdeņi plūst no ziemeļiem, un to par plūstošu kalnu strautu tie pārpludina zem un visu, kas tanī pilsētas un tās iedzīvotājs, tā kā cilvēki brēc skaļā balsī un viss zemes iedzīvotāji vaimanā. Tas par filistiešiem, šie ūdeņi, šie strauti. Un ziemeļu zirgu dimdošās pakal dunoņas, viņu kara ratu dārdoņas un viņu vezuma riteņu klaboņas apmulsināt tēvi neuzrauga vai savus bērnus, jo bailes stindzina viņu rokas. Tātad šie ūdeņi viņiem parādās jau tālāk jau tajā atainojumā no ainas, kas tā kā no, neatiec uz ūdeni, zirgi, rati, un tam līdzīgas lietas, jā. Šie ūdeņi, filistieši, pagāni, viņi nāk uz šo te svēto zemi, iekarot, un ļaudis, kas tur dzīvo, dievu tautas ļaudis, ir izbiedēti un iztraumēti, jā. Nu, tāds viens, piram, turpat arī Jeremijas grāmatas 51. Nodaļā, mazliet tālāk, tā, 51, 42. Jā, tagad jūra ir sacēlusies pret Bābeli, un tagad tā ir jūras krācošo viļņu pārklāpa. Kas tas par ūdeni? Nākamajā pantā. Bābeles pilsētas ir kļuvušas par tuksnesi, par izkaltušu zemi. Pagaidiet, kā? Ja ūdens, ja jūra to pārklāja, kā var tapt par tuksnesi, par izkaltušu zemi? Tāpēc, ka šeit tas ūdens nav domāts kāds jūras ūdens vai kas, bet tas ir šīs pagānu tautas, kas ir iekarojuši Bābeli un to pārņemuši un faktiski tiešām padarījuši apdzīvotās vietas par tuksnešu. Jā. Un, nu, tādā veidā mēs redzam, šo te šajā kontekstā, kur tautas, kas ir nākušas, citas pagānu tautas ir nākušas Bābeli izpostīt, un tas tiek salīdzināts ar jūras krācošiem viļņiem. Nu, tāpat arī, piemēram, mēs varētu paņemt praviešu Jesajas grāmatu. Pravieši Jesajas grāmatas 17. Nodaļā. Mēs lasām. Vai kāds ļaužu valot tuksnesis, tie krāts kā jūra, kāda tautu dunoņi, tās sacēlšās kā varenu ūdeņu viļņi. Tautas krāts kā lieli ūdeņi, bet viņš apsauc tās, un tās aizklīst kā pelus vējā uz kalniem un kā putekļi aukā. Tā, nu, šeit ir salīdzinājums tādā tiešā veidā, te, protams, tas, tas varbūt mums palīdz saprast, kāpēc šie pagāni nu, tiek saukti par jūru, kāpēc viņi, šis jūras simbols ir attiecināts uz pagāniem. Nu, turpat pie praviešu iesaist arī vēl kādu piemēru, jo tie piemēri ļoti daudz ir, viņi ir tiešām ļoti bagātīgi. Tāda 57. Bet bezdievi ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un dubļus. Bezdieviem nav miera, saka tas kungs. Tāpat arī nu, tātad daudzās citās vietās ir tīpaši, kas ir svarīgi, arī Dāniela grāmatā, ja, tieši šāds pats simbolu lietojums, ja, kā Jāņa atklāsums grāmatā, tas mums ir, protams, īpaši svarīgi. 7. Nodaļā mēs lasām. Un Dāniels sacies, naktī parādībā redzēja un lūk četri debes vēji grāzās citam pretī pa plašo pasaules jūru, sakuldami augstus viļņus. No jūras tad izkāpa četri milzīgi zvēri, kas visi bija dažādi pēc savu izskatu. Un tālāk šo zvēru aprakst. Un tālāk arī ir skaidrojums, ka šie zvēri ir. Šie zvēri ir lielās impērijas, kas tādā heraldiskā veidā ir attēlots. Vispirms tātad šī Babilonijas impērija, pēc tam Persiešu mēdiešu impērija, kā mēs runājam, pēc tam Helēņu, pēc tam Romiešu. Pagad, tās impērijas nāk ārā no jūras. Kas ir no šī pagāniskā substrāta, no šīs pagāniskās cilvēku kopas, no šī sociālā bezdievības haosa, no šīs destrukcijas stihijas, kas raksturo šīs pagānu tautas un viņu dzīvi. Ja? Un it īpaši, protams, arī pati Jāņa atklāsums grāmatu, mēs lasām 17. Nodaļā, saka, ka šis skaidrotājs eņģelis saka Jānim, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikli, ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. Tāpat arī citās vietās. Ja? Tātad tur ir tieši skaidri tā arī pateikts, ja? Kur mēs vecajā derībā nu, redzam, ka šādu lietojumu ja? Un varam izsecināt. Tad Jāņa atklāsums grāmatā šāda interpretācija, šāds skaidrojums ir pieteikts. Tā ir tā atslēga. Ja? 17. Nodaļā 15. Pants, 17.15, jā. Un arī citur, ja mēs tā domājam, jā, nu, kur tad ir, tādēļ līksmojieties, tas 12. Nodaļā 12. Pants, nu, arī te, nu, neko cita nevar izsacināt. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tajās mājo, vai zemei un jūrai, jo velns ir nokāpis pie jums, viņš ir dus un pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Nu, ko tur jūrai uztraukties, ka velns tur nokāpis, ja mēs runājam par parasto jūru? Kā tā pagāna pasauli, viņa, kas aptver šo te arī dievu tautu, kas ir šis zemes simbols kā pretmets, ka tur šis velns visur karos ar dievu ļaudīm. Nevis ar kādiem kuģotājiem tikai vai tur kādiem. Bet tas ir nu, tā globāls iedalījums. Visa pasaule ir sadalīta zeme un jūra. Nu, tā kā geogrāfiski mēs varam iedalīt saules zeme un jūras, tāpat šeit šajā tēla valodā pagāni un dievu tauta, dievu ļaudis. Un tas būtu tādā veidā, nu, kas būtu sakāms par jūru, vai ir kādi jautājumi par tik tālu? Nu, līdz protams, tas centrālais, tas pants, kas mums to uzreiz tā vienkārši pasaka, tas ir Jāņa atklāsums 17.15. Bet arī ļoti daudz cits vietas, kur vecajā derībā šī simboliskā valoda, nu, viņa vispār nekā citādi nav saprotama. Ja? Pagāna, jūra. Un Tātad otrs, kā pretstats šai jūrai, ir zeme. Nu, attiecībā uz zemi mums nav tāda tieša norāde. Zeme ir tas un tas, bet mēs varam saprast, ja par jūru ir sacīts, ka tie ir pagāni, tad vairs jau nekāda cita realitāte mums nepaliek. Pagāni, tautas, tautības, valodas, tad zeme, kur notiek viss šī darbība, nu tad mēs varam saprast tikai iziet no šī pretstata. Bet tad mums ļoti labi viss saliekas vietā. Proti, jūrā nekas nevar augt, nekas nevar nest augļus Dievam. Savukārt, uz zemes aug koki, kas nes augļus. Un mēs runāsim tā, viss šie simboli, kas saistīti ar baznīcas reāliju. Taisnības koki, kas aug pie ūdens avotiem. Ūdens avoti, kur viņi tek? Viņi tek pa zemi, viņi netek pa jūru. Viņi slacina zemi un dara viņu auglīgu. Zeme izdod zāli, zeme izdod kokus. Šie koki nes augļus. Kam? Dievam. Jūra to nevar. Jūra izdod visādus zvērus. Nezvērus, briesmoņi.
Nu, zivis. Ko viņi zvejoja zivis?
Redziet, nu tas ir, ka mēs skatāmies uz to jūru tā parastā veidā, ja? Kā nu, vieta, kur dzīvo zivis. Ja? Bet ja mēs simboliskā veidā saprotam, tad to mums vairāk... Runa ir par visādiem briesmoņiem, kas Leviatāns, Rahaba, nu tie ir kaut kādi monstri, kas laiku pa laikam, ko producē šī pagānu realitāte. Nu, zivis, pa to ir mazliet grūtāk, ka mēs pienāksim pie teksta, mēs pa to runāsim. Jo Jāņa klāsums grāmatā, protams, ir pieminētas zivis, kas ir, nu, tā kā, šai jūrā un tās mocības, kas viņam notiek. Un arī Jēzus ir salīdzinājis pasauli ar jūru un debes valstību kā ar tīklu, kas ir izmešs šai jūrā, kas savāk dažādas zīvis. Tā kā varētu teikt, ka nu, tas vairāk attēlo tādu tā kā misijas lauku, kur tagad, piemēram, arī tādās zemēs, kur iedomājieties, gadu simtus eiropieši turēja paverdzinātībā Āfriku. Visi, kam nebija slinkums. Francūži, nu visu to Maroka, Tunisi, tur tā tālāk. Itāļi tur atcentās kaut ko, tur kāds kumosiņas, tur Lībiju, Etiopiju tur saķert un Portugāļi, visa tur Angolu un Mozambiku un visu tur tās visas tās portugāļu zemes, vācieši, holandieši, visi, kam nebija slinkums. Tagad, kad lielākā daļa, absolūti lielākā daļa, nu viņiem ir ārā no Āfrikas, kur, jāteic tā, neviens no tagad dzīvojušiem afrikāņiem, jo afrikāņi nedzīvo tik ilgi pārsvarā, savamērā, tā kā eiropieši. Viņiem nav tāds dzīves vecums, 78 gadi vidējais. Ja. Viņiem ir nu, 50 gadnieks, tas jau ir vietas sirmgalvas bieži vien, ja. Tur viņam ļoti maz ir tādi cilvēki, kas tiešām vecs cilvēki Āfrikā. Āfrika ļoti jauna. Viņi nav redzējuši baltos nemaz. Viņas baltiem skatās kaut brīnumu. Iedomājieties, pēdējo 10 gadu laikā es to ar tādu brīnumu klausies Tanzānija no 400 tūkstošiem pirms 10 gadiem luteriskā baznīca ir izaugusi par 5 miljonu luterāņu baznīca. 10 gadu laikā. Etiopijas baznīca tieši tā pat ir izaugusi. Ja? No tiem pagāniem, kas ir tur toptās, jāteic, nu tad varbūt, ka tie ir tās zīves, es domāju, nu tie, kas starp pagāniem kļūst ticīgi tādā ziņā, tā kā tas ir vairāk tāda misija saina, starp pagāniem sludinātais evaņģēlijs nes šādu augus, nu tad tie būtu, tad tās būtu tās zīves, ja? Bet mēs pie tā teksta vēl nāksim, ja? Un tā, Proti, mēs arī redzam, ka pārējās ainas, kas Jāņu klāsums grāmatā ir saistītas ar zemi. Ja? Tātad šis pagānu sociuma radītais veidojums, viņš tagad iznāk no jūras uz zemi. Viņš skar vistiešākā veidā nu, baznīcas dzīvi. Ja? Dieva tautas dzīvi. Mēs pēc tam runāsim, ko tas nozīmē tīri vēsturiski, ko tas varētu nozīmēt. Ja? Bet šī lielā saskara, jo visu laiku bija jūra, un zeme bija zeme. Un viņi savā starpā īsti nesaskārās, bet vienmēr tur, kur šie te jūras, ja pagānu veidom arī Dāniela grāmatā, viņi saskarās ar Dievu tautu. Kur viņi iejaucas vai ietekmē Dieva tautas vēsturi, tur viņi izkāpj uz zemes. Redziet, tā aina vien jau parāda. Tātad viņi iznāk, nāk uz zemi, viņi vairs nepaliek jūrā, viņi nonāk saistībā saskarē ar Dieva tautu, ar baznīcu. Liekas ļoti skaidri, tad tā ir no tā pretmeta mēs varam saprast. Nu, tāpēc zeme, kas tiek lietot kā prestats jūrai, būtu redzamā jebārējā baznīca. Ja? Un tad faktiski visi tie tēli, kur tā zeme parādās šai simboliskajā lietojumā, viņi arī kļūst skaidri. Piemēram, mēs šodien nu, jau dzirdējām 12. Nodaļas šo te fragment, kur čūska sātans, viņš nomests uz zemes, viņš zenas pakaļ sievai, tas arī vēl viens tēls, par ko mēs runāsim, tā ir, nu, faktiski šis baznīcas tēls, Dievam uzticamās baznīcas tēls, un viņš laiž viņai pakaļ ūdeni. Proti, nu, tie ir vēsturiski, tas izpaudās kādā veidā, faktiski, kristīgā baznīca, nu, pie lielās, nu, tas vēl nebija Jāņa laikā, bet ja mēs piemēram pie vēstures, ja, pie lielās tautas staigāšanas, pie šīs huņu un citu tautu un viss tās invāzijas, kristīgā baznīca bija ārkārtīgi apdraudēta. Ārkārtīgi. Tieši, kad pagāni, kas jau bija uz vietas Romā, viena daļa bija tapuši ticīgi, tad šīs visas briesmīgās no sociālās kataklizmas, kur, nu, domājams, ka kaut kur austrumos tur kāds tās tautas tā kā padzina un paspied uz rietumu pusi, ja? Un nāk šīs tautas tiešām kā upe. Ko vēsturnieks saka, tas bija reāli draudz baznīcai. Vienas 200 gadus vēlāk, 300 gadus vēlāk, nekā Jānis, nu, to raksta. Ja. Tas ar savā ziņā, nu, tāds pravietojums, ja mēs tā paskatāmies, šajā valodā, ja mēs pieņemam šo simbolu nozīmi, tas to mums skaidrs. Mēs to redzam. Tātad, no čūskas mutes, kāpēc no čūskas mutes? Tātad ļoti dedzīgi, aktīvi pagāni. Ja? Varētu teikt, vēlna indoktrinēti. Ja? Jo čūskas mutes, tas, kas nāk, arī tas iedvesmojums, tā ir tā valoda, tā ir tā runa, kas šo pagānu no upi, šos pagānu ūdeņus iedvesmo. Un kas notiek? Zeme nāk palīgā. Ja, atvers un aprīšos ūdens. Kas notiek vēsturiski, kas notiek 300 gadu vēlāk, 200 gadu vēlāk, kā šis pravietojums uzrakstīts. Šie klejotāji, kas ir ienākuši, kas faktiski bija lielākais draudz tajā brīdī pie lielās tautas staigāšanas baznīcē, viņi kļūst kristianizēti. Zeme viņus uzņem. Viņi nevar to baznīcu nonāvēt. Manuprāt, ļoti, nu, kur vēl labāk var pateikt. Protams, tas ir, nu, arī tā pravietiski sacīts. Ja? Pravietiski sacīts. Bet tā valoda, viņa ļoti labi atbilst, viņa ļoti labi tam dara. Bet, nu, ja, nu, protams, ja kāds saka, nu jā, bet tas ir nedroši vai kā, nu tad mēģiniet kaut kā citādi ieraudzīt tā teksta jēgu. Teksts ļoti bezjēdzīgs. Ja mēs aizējam prom no šīs simbolu valodas, kas loģiski izriet no teksta, teksts kļūst bezjēdzīgs. Viņš kļūst, nu, bezsaturīgs. Nu, tad mēs redzam multeni kaut kādu, nu. Viss, noplātām rokas, tas mums neko nedod. Tikai tad, ja mēs tīri loģiski iesākam ar šo ūdens, ūdeņu vai jūras tēlu, kas mums ir pieteikts, tur mums ir dots atšifrējums, un tad skatāmies, kas iepretī šim ūdens tēlam varētu būt zeme, un kas varētu būt pārējie tēli, teikšņi kļūst skaidrs. Tāpēc es domāju, ka tas ir, nu, manuprāt, absolūti droši to arī tā ieraudzīt, jo tur ļoti daudz, kas reiz saiet kopā, ja? Tātad, nu, tāpat arī tālāk, 13. Nodaļā mēs lasām 11. Pantā, tas ieraudzīja kādu citu zvēru, izkāpjam no zemes, tam bija divi ragi kā jēram. Nu, visu, par to nav šaubu bijis eksegēts starpā, kad tas ir antikrista tēls. Un antikrists, kā zināms, no skaidrām raksturvietām, piemēram, no apustuļa Pāvila otrās vēstules tesalonģiešiem, vai no apustuļa Jāņa pirmās vēstules, ka antikrists, viņš nāk no baznīcas vidus. Viņš nenāk no pagāniem. Viņam ir pagānu mācība, viņš runā kā pūķis. Bet viņi izcels vien no zemes. Jānis saka, no mums viņi ir izgājuši, bet tie nav bijuši mūsējie. Pāvils saka, viņš ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams ar visam, kas sauc svētums vai Dievs. Un pat ieņem vietu templī kā valdnieks, tātad baznīcā. Nu, ja mēs saliekam atkal šīs lietas kopā, mēs to varam tikai tad salikt kopā, ja mēs saprotam, ka šis zemes tēls ir ārējā baznīca. Nu, redzamā baznīca. Proti baznīca kā visu gan nominālu kristīgo, kas tikai vārda pēc ir kristīgi, gan patiesu kristīgo kopums. Statistiskā baznīca. Tie cilvēki, kas ir kristīti vai piedara šim kultūras lokam, viņi saka, mēs esam, teiksim, luterāņi, mēs esam katoļi, tādā ziņā. Bet tur arī starp tiem ir īsti katoļi un īsti luterāņi. Starp tiem, kas statistiski tiek pieskaitīti par katoļiem un luterāņiem. Kā es domāju, cik luterāņi Latvijā?
700,000 arhibīskaps
teica. Jā, 700,000. Nu, kāpēc nē? Smuks cipars. Galu galā draudžu locekļi jau ir 45,000, ko viņš ar pats teica. Viņš jau pasmējās par to pats. Viņš pats par to drusku pasmējās, paironizēja par šo statistiku. Bet nu ārējā ielokā, ja tā varētu teikt, tie, kas sevi saist ar luterisko baznīcu, tie ir, nu, šī ārējā baznīca, kuras iekšēnē, protams, ir tie 45,000, kas tiešām reāli draudzes locekļi.
Viņš ir sarēķinājis, viņš bija sarēķinājis, kurš šo kādus pēdējos datus paņēmis, tad bija atrēķinājis nost mirušos, pieskaitījis dzimušos un kas ir kristīts. Viņš ir, nu, katoļiem sanāca 500,000, viņam 700,000. Droši vien tāpat arī katoļi rēķināja.
Nu, katoļi jau kā rēķināja, tas jau bija ļoti interesanti, kad Pujācel bija arhibīskaps, tad, kad prasīja, cik ir katoļi, viņš tā, paslapināja pirkstu mutē, nu, es drusku pārspīlēju, ja, pacēla gaisā, tā kā apmēram, lai noteikti vēja virzienu, ja, cilvēki paslapina pirkstu un pacēla pret debesīm un pateica, miljons. Un tas, kad es kādējais uztaisīju aptāvi, te izrādījās 240,000 tikai. Atzina sev par katoļiem. Nu, tad, bet tu tā ir ārējā baznīca. Tur ir, tā ir zeme. Tā ir, tas ir tas, tā vide, kurā kaut kas var būt. Tas nenozīmē, ka tas noteikti ir. Tur var augt koki, bet tas nenozīmē, ka tur noteikti viņa aug. Tur var augt zāli, bet tas nenozīmē, ka viņa noteikti aug. Tātad šī ārējā baznīca ir tā vide, kas tiek, nu, asociēti Jāņklāsums grāmatā ar zemi. Jā. Nu, tālāk, nu, dabiski, kad arī tie pārējie simboli ir saistīti ar šo lielo pretmetu pāri. Tāpat kā jūrā dzīvo Leviatāns un Rahab un izkāp jārā visādi tur zvēra ar daudzām galvām un nezko vēl, kā mēs redzam, tie agrākie, tur ir arī ļoti krāšņi, kas Dāniela grāmatā, par kuriem mēs runājam, tur šādi zvēri dzīvo, bet kas tad dzīvo uz zemes, kas tad uz zemes notiek? Uz zemes aug zāle un koki, vai zaļā zāle, nu, zaļumi, koki, kas tur tek upes un ir avoti. Ja? Un mēs varētu teikt, tas ir vienots simbolu bloks, kas cieši saistīts ar zemi. Redzamās jau bārījās baznīcas simbolu. Šo simboliku varot labāk saprast, ja atkal vēršamies pie vecās derības. Piemēram, pirmais psalms. Ļoti skaidri, skaisti parāda mums šo te simbolu bloku. Mēs lasām. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļu, nedz arī sēž pāļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Un tālāk, lai to paskaidrot skaistā tēlainā valodā, ir vesela aina vārdos izteikt. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tātad, viņa prāts saistās pie tā kunga baušļiem, līdzīgi kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, un no šīm upēm, no šiem strautiem, no šīm ūdens strāvām, viņš uzņem valgmi. Tā, ka viņa sakne nesakals, lapas nesavīst, un augļi top nesti. Tātad, tas dievbīgais, svētīgais cilvēks, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām aktīm domā par viņu bauslību, viņš tiek uzturēts garīgi dzīves, un viņš nesīs augļus savā dzīvē. No, tas izriet no šīs tālākās ainas. Tas netiek pateikts tieši attiecībā uz viņu, bet šī tālākā aina, ja mēs saprotam, ka šī valoda nav bezsaturīga, ka viņai savu nozīmi, savu jēga, šī ilustrācija paskaidro ticīgās cilvēku stāvokli šai pasaulē, viņa stāvokli Dieva priekšā. Līdz ar to mēs varētu uzreiz noscīt ieraudzīt. Tātad šīs ūdens strāvas, kas slak ūdeni, ir Dieva vārda. Svētība, ja? Tie vairs nav pagāniskie šie tautu ūdeņi, ja? Bet tas, kas ir parādās kā avoti un šai ziņā no šīs strāvas, ja upes, kas baro un zirda šos te kokus un zaļos tāds, kas aug uz zemi, tas ir Dieva vārda simbols. To mēs arī Jāņklāsums grāmatā sastapsimies. Pirmais psalms savā ziņā ir mums tāda kāds laimi. Nu, bet psalmos arī citur tas ir lietots. Piemēram, ja mēs skatāmies 37. psalms arī. 37. psalms mēs lasām. Salīdzinājums, nu te ir duskarot citu lietu, ja, kas būtu izsaļām, tātad šī zāle un zaļumi, ja. Dievu tautas iekšienē tas ir cilvēki, kas pieder Dievu tautai, un Dāvids saka tagad taisnajam, krietnajam, nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni un nekļūst naida pilns pret ļaunu darītājiem, jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu. Tātad šis salīdzinājums, te viņš varbūt nav tādā simboliskā nozīmē. Te vienkārši ir salīdzinājums. Dabisks salīdzinājums, ka tas cilvēks, kurš ir atrāvies no Dieva taisnības, kas ir atrāvies no Dieva vārda patiesības un ir kļuvis nekrietns, nu, viņš nevarēs pastāvēt Dievu priekš, viņš viņu, nu, tāpat kā pirmajā psalmā mēs varam ieraudzīt, tur ir lapas un zaļums, kas novīst un iedloja. Nu, tik daudz kā ilustrācija. Nu, tāpat arī septiņas otrajā psalmā es divas pants, ka nolasīšu. Lai kalni nes tautai mieru un pakalni taisnību. Nu, būtībā, ja mēs pieņemam, ka šeit kalni un pakalni ir vienkārši kalni un pakalni. Teiksim, kaut kādas virsotnes. Tur, nu, es nezinu, tur nu, gaiziņš, mākoņu kalns, kādu mieru vai taisnību tas var nest. Nekādu. Te var saprast tikai nu, šajā simboliskajā nozīmē. Ja? Tie ir tādi zemes veidojumi, kas ir tuvāk debesīm, ja mēs tā skatāmies pēc šīs te topogrāfijas, ja? Simboliskās topogrāfijas. Viņi tuvāk debesīm, tāpēc kalni nesīs ļaudī mieru, kalni, arī bieži vien svēto rakstu simboliskā, nu, to baznīca vienmēr sapratus, jo tas ir kaut kas tāds, kas cilvēciskā veidā, zemes veidā, tevi ceļ tuvāk debesīm, dodot tev debes lietu izpratni, tāpēc tas tev dod mieru, tāpēc tas tev aizsargā, tas vaistā. Un ar to saskan arī tas, kas tālāk 72. Psalmā ir 16. Pantā lasīts, zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem, augļu koki viļņos ir kā Libanona mēži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied zeļ un zaļo kā zāle virs zemes. Tā aina visa faktiski ietver tevis kaut kā tāda vienkārši tāda alegorijas pārticības aina, bet arī Dieva tauta, kas zaļo un zeļ. Ļoti saprotams, biblicisms, kas iegājas arī tādā latviešu poētiskajā izteiksmes veidā, vai tad ne? Lai zaļo un zeļ Latvija. Ja? Pilnīgi saprotams. Nu, ko zaļo zeļ? Nu, ko tad mēži, zāle? Nē, tas ir citā, tas ir alegoriskā, tas ir, nu, simboliskā veidā parāda tautas pirmkārt jau tādu garīgo labklājību. Jo nevar Latvija zeļ, nu, labi, viņi jau zeļ arī tad, kad tauta izbrauks ārā, un tā vēl labāk varbūt zels. Viss tauta izbrauks ārā, un saugs mums visi lauki, ar, un viss aizaugs ar zaļumiem būs zaļš. Vai tā par tādu zelšanu dzied dziesmas? Taču nē, par garīgo labklājību, par garīgo, nu, tādu augšanu un zelšanu un dzīvību, ja? Un tas ir biblicisms, tas ir ņemts. No svētiem rakstiem, ne jau kā citādi. Ja? Jo tā doma jau svētajos rakstos ļoti daudz, kur parādās. Tas ir tāds... Ja. Tālāk, par cilvēkiem. Ja? Tu cilvēks atkal dari par pīšļiem un saki. Griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērnu. Un kas ir cilvēki? Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāli, kas sagrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied vakarā vīst un kalst. Nu, šādu valodu. Nu, labi, šeit mēs varētu teikt, tā ir poētisku valodu un kā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies pavisam skaidri, tas pēc tam parādās no zāli attiecībā uz cilvēkiem, arī Pētera vēstulē, viņš saka, jo visa miesa ir kā zāli un tā ziets kā zāle ziets. Ja. Nu, tad tas ir attiecībā uz cilvēkiem lietot savā ziņā. Ja. Nu, vēl ir ļoti daudz, ja mēs tā varētu sacīt to, es negribētu tos visus teikt, ja jūs gribētu, man te vesela rinda, kāds, ja grib mājās, es varu iedot, lai viņš studē un pārlas, vienkārši, nu, mēs tā tik detalizēti neiedziļināsimies, bet pietiks ar to, ka zāle un zaļumi ir, nu, baznīcai piederošie, un tas mums jāinklāsums grāmatas, kontekstā būs ļoti svarīgi, jo pie mocībām, kas kā pēdējās mocības jāinklāsuma grāmatā parādās, tās mocības skar arī baznīca un tādī ziņā, ka koki un zāle tiek arī skarti tādā ziņā. Ja? Proti, nu, te nav runa par kaut kādu ekoloģisku katastrofu, bet šajā tēla sistēmā tas skar tātad šos paties arī ticīgos ļaudis. Viņi arī būs pārbaudījumos skarti. Ja? Un tur, tād, tur tā ļoti interesanti un zīmīgi tas viss tā tiek arī, arī atklāts un parādīts. Ja?
Vai jā. Pasnējītas spazinās jau pietruši cāli un cāli tas ir Marija pasnējītas?
Nē, nu kā, nu gan tai šai gadījumā, ja, jo tur jau ir kaut kas, ko tā vai tas ir, vai tie ir cilka zāli, tad tie būtu cilvēki savā ticības sākumā, ja? Nu, piemēram, kad augļu koks, viņš ir maziņš, ka viņš no sēkliņas ir izaudzis, viņš tāpat kā zāli. Man, piemēram, tās dažas dobītes, ko es te uzraku blakus, piebira rudenī, ne rudenī, bet, nu jā, nu rudenī, vasaras beigās pilns ar, ar, ar tām mežonīgo plūmu kauliņiem. Tagad tur viss ir tā kā tāds zelmenis, tāds zāle. Kā zāle. Kļāvas, piemēram, liepas. Nu, kā zāle. Nu, principā, kā zāle. Nu, mēs jau saprotam, bez lapām mēs atšķiram. Tā ir kļāva, tā ir liepa, tas ir bērns, varbūt, jā, vai kā. Bet viņš ir kā zāle, viņš neko nav ne garāks par zāli, ne stiprāks par zāli īsti. Tā kā viņš izaug, viņš to par koku, viņš nes augļus, jā. Tad varētu teikt, ka zāli ir tie, nu, ticības ceļa sākumā, jā. Nu, šajā Jāņa atklāsmes grāmatas kontekstā. Bet augļu koki tie, tie, kas stiprinā, tie, kas ir ticībā stipri un, un tā, jā. Un varētu teikt tā, ka tie, kas varbūt tā zāli, ja mēs tā domājam, nu, tad tie ir, nu, tie, kas tā kā no tās, no, no, kas, kas ir uz tās robežas, tarp tiem nomināli kristiešiem un, un, un tiešām tiem, kas ir savā ticībā stiprināti un dedzīgi. Jā, nu, kaut kā, kur ticība vēl nav izveidojusies, kur vēl nav stiprināti, jā. Nu, piemēram, kā var saprast tādu teikumu bez šādu te, varētu teikt, glosāriju, bez skaidrojušās vārdnīcas? Jāņa atklāsmes grāmatā 9.4 mēs lasām. Tātad, drusk iepriekš. No dūmiem nāca siseņi uz zemes, un tiem tika dota vara, kāda uz zemes ir skorpioniem. Kaut kāds dēmonisks padarīšanas. Tiem tika teikts, lai tie nenodara nekādu ļaunumu, nec zālei uz zemes, nec visam, kas zaļo, nec kokiem. Bet vienīgi cilvēkiem, kuriem uz pieres nav dievu zīmoku. Tātad, tie, kas ir zāle, tie, kas ir koki, tie ir tie, kuriem ir tas dievu zīmoks. Kristītie. Bet tie, kas nav zāle un zaļums, tie ir tie cilvēki, kuriem nav šī zīmoka. Redziet, uzreiz pāriet uz cilvēkiem, nu, tādā ziņā, pat varbūt pirmajā brīdī tas šķiet vispār nesaprotam, kāpēc, te tā teic, nu, nenodar ne zālītei, ne kokiem, nekādu ļaunumu, bet tikai tiem cilvēkiem, nu, tā pretstat vien izriet, ka te runa par vienu veidu cilvēkiem un par citu veidu cilvēkiem. Tātad zāle un koki ir šie kristītie, šie ticības cilvēki. Un tas patiesībā, kad mēs par to tekstu runāsim, tur būs diezgan daudz, ko runāt, kad mēs šādā aspektā skatīsimies.
Kā tur uz tiem kalniem un pakalniem bija beigās? Tas būs tā kā sāķie rakstīvē?
Nu, to katrā ziņā viduslaiku tā, tas skaidrojums par psalmiem, tur ļoti daudz ir, ja? Kur tas tie baznīcas tā, viņi vienmēr saprotuši, nu tur, kur ir šī cerība ir uz kalniem, uz dieva kalniem un dieva kalnu un tā. Nu, ka te, protams, nav runa par tādu zemes topogrāfiju, bet te ir runa par nu, kaut ko tādu, ka šeit uz zemes paaugstās. Lūtais pienam saka, tad, kad Jēzus saka, kad jūs ieraugat Jeruzālēmi aplēngtu svešu spēku aplēngtu, tad beidziet kalnos. Tas nozīmē, nu, ka jūs redzat, tai baznīcā izpostot, tveraties pie rakstiem, viņš saka. Nu, tur ir jāskatās tā. Daudzas lietas mēs varam izsecināt tikai tad, ja mēs viņus izmēģinām dažādos kontekstos. Vai tu dar vai nedar, jo tā tieši mēs pateikt nevarēsim. Uz tā mēs arī nevaram būvēt nekādu teoloģiju, ja? Uz šādām vietām, kuras ir alegoriski skaidrots. Teoloģiju mēs nevaram būvēt, ja? Bet kaut ko mēs varam saprast. Tā arī Luters to teica, ir tādas vietas, kas ir runā alegoriskā valodā, un mēs nevaram, nu, teiksim, dogmatiku vai teoloģiju uz viņiem būvēt. Bet kaut ko mēs varam mēģināt saprast, jo mums jau nav viņas dotas alegoriskā šīs vietas, tāpēc, lai mēs viņas nesaprastu. Bet tāpēc, lai mēs pārdomāt kaut kādu svētību gūtu, protams, balstoties tajā mācībā, kas izriet no skaidra, nepārprotama, viennozīmīga Dieva vārdu. Tas mums ir kā pamatu pamats. Kā tas karkas, kur mēs tad varam tālāk runāt par alegoriem vai kaut ko tādu. Bet tam mācības pamatam ir jābūt absolūti skaidram. Pret to nedrīkst būt neviena alegorija, neviena skaidrojums nedrīkst tikt vērsts. Nekādā veidā. Tas būtu, nu, patiesībā sakot, bezdievīgi tādā veidā izspēlēt alegoriju pret Dieva vārdu, kur viņš skaidri kaut kādas lietas māc. Nu, piemēram, ja apostols Pāvils saka, ka no žēlastības jūs esat izglābti ticībā, un tas nav no jums, tas ir Dieva darbs, proti, par attaisnošanu ticībā, kur apostols viennozīmīgi skaidri runā. Ja kāds izdomāt ar alegorijas palīdzību, apstrīdēt šos te vārdus un teikt, redziet, ne tikai no žēlastības, bet arī no darbiem, viņš rīkotos nekrietni. Jo ļoti skaidri ir parādīts ar vārdiem tās lietas, kuras mēs, nu, absolūti, kur mums nav nekāda interpretācija. Ne pa labi, ne pa kreisi iespējami. Un visām alegoriskajām lietām ir jābūt saskaņā šīm skaidri izteiktajām lietām. Ja? Un tad, pat ja mēs drusku tā alegorija varētu būt tāda vai šāda, mēs nekļūdīsimies. Ja? Bet, ja mēs uz šī te pamata, kas ir skaidrs, svēto rakstu pamats, kur nav lietot alegoriju, kur ir nepārprotam viennozīmīgi mācība izteikt mums saprotamos vārdos, ja mēs pie šī pamata paliekam, tad alegorija mums var brīnišķīgi kalpot un svētīgi palīdzēt mums arī nestāvot.
Psalmā, es paceļu savas acis uz kalniem, no kuriem gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kuļa, kas radīja debesis un zemi.
Jā.
Tur jau arī ir
tā. Jā, jā. Visticamāk, jo tas nav tā doma tāda, ka cilvēks tikai skatās uz kalniem kaut kādiem, jā. Un galvenais, ka to tekstu jau arī ir dažādi, arī cilvēki interpretējuši. Ja? Tur, kur labticīgi, teiksim, senajā mūsu vecajā dziesmu grāmatā, ja mēs paskatāmies, es ceru, ka es atradīšu to vietu, kur šis psalms ir dziesmā izteikts. Jā, tas ir 444. Dziesma. Es savas acis paceļu un viņus kalnus uzskatu, no kurienes man palīgs nāk, ko tikai Dievs man piešķirt māk. Tas kungs vien mana cerība, ka zem un debes radīja, uz to vien sirds man paļaujas, kas man tik žēlīgs parādās. Skaidrs, šis pats 121. Psalms izteikts korālī. Bet jaunajā dziesmu grāmatā, ja mēs paskatītos, ir tāda dziesma, līdz nolasīšu, ļoti interesanti. Jūs redzēsiet, cik radikāli var atšķirties, jā. 381. Dziesma. Jaunajā dziesmu grāmatā arī mēģinu šo te psalmu apdziedāt. Un šīs dziesmas dēļ 447. Vecajā ir izņemta ārā. Ko es uz kalniem lūkošos? Vai palīgu man kalni dos? Mans glābējs, sargs un vadītājs ir debes zemes radītājs. Viņš tēva rokām tevi skaus, nec tavai kājai slīdēt ļaus, kas tavu tautu pasargā, nemiekstam nāk, nesnaušana. Nu jā, nu labi, nu tur varētu būt jautājumi par to, cik tas vispār labi skan, vai ne? cik tā ir laba dzeja arī, bet, bet jūs redzat, cik radikāli var pretēji būt šī alegori vai šī, šī valoda interpretēta, ja? Teiksim, viens saka, es savu sacu spatsaļu un viņas kalnas uzskatu, no kurienes man palīgs nāk, ko tikai Dievs man piešķirt mā. Tātad, nu te tie svēto rakstā aizmantāja teja tā alegoriskā izpratne, viņa kalpo nu tādai nu labai ticības tādai celšanas stiprinājumam, ja? Bet ja mēs pastīsimies, ko es kalniem lūkošos, kur tas tiek kaut kādā veidā noliec, tas ar nav nekas nepareizi. Ar nav nepareizi. Kaut gan pilnībā šis alegoriskais tiek nu, noraidīts. Ir vienkārši kalna. Ko es lūrēšu uz kalniem? Dievs ir man palīdzība, ja? Nu, piedodiet. Mēs varam teikt tā, kurš ir pareizi, kurš ir nepareizi sapratis, ja? Nu, droši, jo tik pretēji ir saprasts. Tik pilnīgi atšķirīgi, ja, ir saprasts. Un tomēr neviens, ne otrs nav nomaldījies, tāpēc, ka tas pamats ir bijis labs.
Autors nezināms vai zināms?
Abiem ir zināms autori, jā. Šī ir Bekera dziesma, ko ir Dīķis tulkojis 18. Gadsimtī ļoti populāra aizlūkšanas dziesma Mežaparka draudzē, kad es gāju tur kā baznīcēns. Un šis, ko es uz kalniem lūkošos, tas ir Ludzs Bērziņš mūsu. Mūsu Ludzs Bērziņš ir sacerējis tādu dziesmu. Nu, līdz ar to nu nevar būt divas dziesmas, es savu sacu spatseļu un ko es uz kalniem lūkošos vienā dziesmā.
Tas ir Ludzs Bērziņš.
Jūs nezināt Ludi Bērziņu?
Nē, es nezinu.
Lielākais latviešu gara mantu krājais, viņš ir savācis daudz vairāk tautas dziesmu nekā Krišjāns Barons. Jā, mācītājs Ludis Bērziņš ir savācis...
Krišjāna Barona laika biedrs?
Nu, gandrīz, viņš ir drusku jaunāks, jo Krišjāns Barons jau ļoti maz pats savācis. Viņš bija vairāk tas centrs, viņš sēdēja mājās, sītīgi pīpoja, lai būtu daudz tās papiros kastītes, kur saliktas. Tas tauts dziesmas, jā. Pīpoja cītīgi, lai, var, lai būtu, kur salikt tauts dziesmas. Bet pats viņš tā daudz nekur nebrauka ar riņķi. Bet tā slava viņam tika, jā. Kristīgās viņš, protams, izmet ārā, tur, nu, nevis izmet ārā, bet, nu, nolika nost, tāpēc, ka tās ne, viņš neuzskatīja par autentiskām. Jo viņš īsti arī tāds pētnieks, ar nebiņš bija vairāk tāds apkopotājs, jā. Sistematizētājs, kārtotājs. Bet Ludis Bērziņš bija tas, kas vāca. Ludis Bērziņš bija tas, kas vāca. Viņš ārkārtīgi daudz bija savāc mācītājs būdams, ja? Un tāpēc padomu laikā to neminēja vispār. Kā mēs tā teiksim, mācītāji, kas vispār tur pret tautas folkloru, sieši pagānisko vai kaut kādu tur bijuši naidīgi un kādu un, un vispār reakcionāri un tā. Tāpēc padomu laikā mums bija tikai Krišjāns Barons. Tagad jau skolā drusku māca par Ludu Bērziņu, ja? Bet viņš ir kaut kā palicis maliņā, tāpēc, ka tas nu, nu nevar būt divi topā, ja? Viens var būt topā, nu, Krišjāns Barons, nu, mums ir Krišjāna Barona iela, un padomu laikā viņš jau tā tika daudz ļoti cildināts, mums ir Krišjāna Barona piemineklis.
Mums
Un muzejs ir, jā, muzejs ir. Nu, Ludim Bērziņam arī mēģināja uztaisīt muzeju. Viņa radinieki, Kristaps un Kristaps Kegī, viņa mazdēls, ārsts.
Dakteris.
Tas jau gan ir dzirdēts.
Tas ir dzirdēts, jā. Jā, tā kā Ludis Bērziņš ir tiešām, nu, tāds, nu, cienījams, vīrs un visnotaļ, un viņš neko nepareizi tur nav. Es neteikšu, ka viņš milzīgi tur, tad, ka tā dziesma ir tāda, ko, ko, ko gribētu uzziedāt, vai tā, bet, nu...
Nu, tad mums jānokaunas par visu ģīmumies.
Jā.
To mēs nezinām.
Ludi Bērziņ.
Nu, jā.
Jā, nu tā ir, viņš savāca vairāk, es saku, Latviju Dainis nekā Krišjāns Barons, nu. Bet tā nu ir, ko nu ceļ gaisā un, un debesīs un slavē, nu, nu viņam traucēja tas, tas, ka viņš bija melnsvārds ar to krancē no krāga, nu. Tāpēc viņš nu, vēsturē nevarēja tik labi tikt, kā tas barontājs ar savu skaistu
bārnu. Tādēļ, ka viņš kārtoja, Ludis Bērziņš jau nesakārtoja savu vākumu. Es domāju, ka
nu, izdevat, viņš pirmkārt, nu, drusku ātrāk barons gāja, ja?
Jā, jā.
Jā, viņš ātrāk gāja.
Viņam nebija,
nu, tur ir tā, ka arī to, pēc barona sakārtojuma izdeva uzreiz tās Latvijas dainas tos sējums, ja? Tas uzreiz nostiprināja tā. Nu, tur ir arī objektīvi apstākļi, ja? Bet, protams, arī tas ideoloģiskais arī nebija maz svarīgs. Jo padomu laikā pieminēt, ka viens mācītājs būtu bijis viens progresīvs, tur tautas gara mantu vācējs un kā, tas jau pilnīgi krita ārā no paradigmas, nu?
Nu, visu laikā jau arī no pusēja mazliet.
Jā, 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 tā ir, jā. Jā.
Dziesmu grāmatās viņu vārds parādījās.
Nu, jā, jā. Viņš tiešām nepelnīti, teiksim, tā piemirsts un tā malā nobīdīts. Par viņu jau ir runāts, bet tas kaut kā, nu, tā parasti jau redziet, arī ir tie, pa tiem iebrauktiem ceļiem staigā arī tie kultūras ļaudis, ja? Un, un tā tie varētu teikt tie kultūra propagandas ļaudis, ja? Viņi staigā pa iebrauktiem ceļiem un viens otra pēdiņās un tā un jaunas takas tur īpaši, nu tur pat ja kāds iemin to taku un kādi divi, trīs paiet viņam līdzi, tad vienalga lielākais, lielais bars viss staigā pa tām labi iemītajām tām, nu. Tāpat kā žurnālistikā, nu kad par kaut ko jārunā, tad tad ir aicinās ko? Tad to vai šo, nu tur jau zināms tas sarakstiņš. Nevien citu nē. Varbūt tas cits varētu daudz labāk izstāstīt, vai daudz labāk varētu apskaidrot. Bet viņam nav tas, tas tā atpazīstamība. Viņam nav tas, nu...
Ja vai luterāņu mācītāju,
Juris Rubens. Juris Rubens, jā.
Jā. Nu, ja baptistiem, nu, labi, mums
tūlītājs. Jā, jā, bīskapu vai
kā.
Vai māži, jā. Nu, redziet, nu, tas, tas ir tā, jā. Kaut gan, nu, tas nevienmēr nu atbilst tai realitātei, jā, kā tas ir, jā. Nu, redziet, tas par to simboliku. Redziet, 121. psalms, ko es tikai gribēju pateikt? Ja tas pamats ir labi ielikts, tas doktrinālais, ja mēs no skaidriem Dieva vārdiem, mums mācība ir skaidra, tad pat ja mēs simbolu uztveram kļūdaini, mēs savā mācībā un sludināšanā nenovirzāmies no patiesības. Un šis piemērs to labi parāda. Ja divi pilnīgi savstarpēji izslēdzoši lieto šo te psalmu, kurā ir lietots simbols par kalniem, ja? Savstarp izslēdz. Viens ļoti pozitīva veidā, viens absolūti negatīva. Nu, nevar būt abiem taisnība. Nu, kā jūs domājat? Taču, nu, nevar būt abiem taisnība attiecībā uz to simbolu. Man liekas, ka nevar būt abiem taisnība. Ja viens pasaka jā, otrs pasaka nē. Nu, nav tā, ka mēs par visu varam teikt jā un nē. Vienam tas būs jā, otram tas būs nē. Vienam tas būs balts, otram tas būs melns. Tad mēs iekritīsim tādā relatīvismā. Droši vien, ka tas, kurš šo psalmu uzrakstīja, viņš ļoti skaidri zināja viennozīmīgi, ko viņš ar to gribēja teikt. Ja? Un droši vien, ka tie vecie tik dumni nemaz nebija, un es šai ziņā stāvu nevis Ludu Bērziņu, bet veco pusē, kas kalnus uzskatīja par Dieva tuvumu un svēto rakstu tādu simbolu. Ja? Bet, nu, pat tur, ja šis simbols nepareizi saprasts, tomēr vēsts paliek pareizi, ja pamats ir pareizi ielikts. Un mēs arī pie tā turēsimies, tāpēc mēs nenomaldīsimies. Mums nav jābaidās par to, ka mēs, ja nu pēkšņi mēs tomēr kādu simbolu, kas tur tādā simbolu valodā tur izteikts, ja nu mēs drusku kaut kā nepareizi vai kā, nu, vēl dažas lietas, lai mēs tam, beidzot tam ievadam būtu pāri, ja? Nu, vēl kaut kādu maz brītiņu. Jo nākamreiz, mēs lasīsim jau tekstu, ja? Proti, ja mēs tādā skatāmies tādā zāli, tātad domājams, ka zāle simbolizē tos cilvēks, kas pie Dieva vārdu dzīvi no šāvot jau saņēmuši jaunu dzīvības sākumu, taču vēl nav tapuši par kokiem, kas nes augļus. Koki. Un, nu, tur jau mēs daudz kur runājam, tad vecā derībā koks ir ticīga cilvēka simbols, tātad vai arī neticīgā ir nokaltis vai tāds, kas labus augus nenes, vai ne? Arī, gan jaunajā, gan vecajā derībā. Nokaltis koks, ja? Vai nelāks koks nevar nest labus augus, labs koks var nest tikai labus augus, ja? Padariet koku labu un viņa augļi būs labi. Jēzus vārdi ir, ja? Vecajā darībā tieši tāpat, ja? Tātad, un tur ir ļoti daudz šīs te atsaucas, un vecajā darībā ir pilns, un gan Dieva tautas simbols kā koks, gan katra atsevišķa cilvēka, piemēram, ko saka Jānis Kristītājs savā sludināšanā. Atgriezieties no grēkiem. Katrs koks, kas nenes labas augļus, to nocirst nogu un iemes. Vai viņš te runā par dārdu kokiem? Nāks Rudolfs ar cirvi? Vai ko? Ja mēs neatgriezīsimies no grēkiem, mums nepaliks neviena koka vairs augļdārzā, jā? Ja? Nu, taču nē, mēs saprotam, te ir runa par cilvēkiem, vai ne? Viennozīmīgi, te nav mums ar šo te, tas ir visplašāk, varbūt pat pārstāvētais šis tēls, ja? Nu, protams, nu, atkal mēs jau runājam upis un avoti, tā tad ir dzīvības avotas zālē un kokiem, tas ir Dieva vārda mācības svētā gara un Dieva pestījošā žēlastības apzīmējums.
Avoti.
Upis un avoti un viss strauti.
Ūdens
bija. Nē, nu tie ūdeņi, kas ir strāvas tās ūdens vai jūra šai gadījumā, nu pamatā tā ir jūra.
Grieķiski ir ūdeņi, bet to, tas interpretējums ir kā jūra tikai tie tūkotāji, ne?
Nē, grieķiski, tur jau ir pateikts, tur ir potamoi, un tur ir tallasa. Tā jūra, jā. Piemēram, vecās derības, nu tas tēls, kā viņš Jāņu klāstu grāmatā parādās beigās, un jūras vairs nebija.
Tas tur jau bija...
Kas apzīmējums. Pagānu vairs nebūs. Būs tikai vienīgi Dieva baznīca jaunajā pasaulē. Tas nenozīmē, ka mums nebūs jūra, kur kājas pamērcēt vai atsvaidzināties karstā dienā. Nu tā, ka nu patiesību sakot, tas zināmā veidā varētu būt trūkums, ka debes... tajā, kad valstība nāks un jauna debes un jauna zem, ka jūras tur vairs nebūs. Nu, patiesībā kaut kāds trūkums gan izsanāk. Bet mēs saprotam, ka šajā valodā, kas tur ir pateicis, tā tad visa zem būs Dieva godības pilna, visa pasaule būs, visi cilvēki būs Dieva baznīca, un pagāni neticīgi un nomaldīšos vienkārši tāda nebūs. Tādā nozīmē jūras nebūs. Ja? Nevis tā, kā daži domā, nu, redziet, tam visiem būs, kur dzīvot, visu jūru būs nosusināt. Nu, tas tā, jā, nu, tas tā. Nu, labi, ja tas nemaitā viņu mācību, viņu ticību, lai tas tā paliek. Kā jau es teicu, var pilnīgi pretēji saprast, bet tomēr nenomaldīties, jā. Bet mēs mēģināsim saprast pēc iespējas akurātāk, pēc iespējas adekvātāk. Jo tas nes savu svētību, jā. Jo, ja mēs atmetam ar roku, kā lūdzu bēļ, jā, ko es uz kalniem skatīšos, tad mums tas padara to tad pliekam, patiesību sakot, jā. Nu, ko, nu, labi, mēs varētu teikt, ko es uz kalniem tur skatīšos, ko es tur uz zirgiem skatīšos, ko es tur uz vēl kaut ko skatīšos, nu, tas ir apmēram, nu, tāda līmeņa, nu, tur, ko es tur vispār uz kaut ko skatīšos, jā. Bet kāds sakars tur kalniem? Tas tēls vispār pazūd, viņam vispār jēga zūd. Viņam vispār nozīme zūd. Bet viņš ir sacījis, lai būtu jēga un nozīme. Ja? Lai tas kaut ko mums iedot vēl klāt. Nu, tādā nozīme. Ja? Tālāk parādās asiņu tēls. Ja? Asins, Jāņa klāsums grāmatā. Arī vecajā derībā šī asiņu simbolika, kas tiem saistīt norāda uz Dievu pašu un dievišķo lietu atziņu, vai ne? Tā asins, būtībā tas būtu miesīgais entuziasms. Jeb cilvēka paša dabiskā spēka, tas, nu, īpašais izcēlums. Mies un asins, cilvēciskais prāts, arī jaunajā derībā lietots. Kad apustuls Pēters apliecina Jēzu par Kristu, tad pestītājs saka, ne mies un asins tev to atklāja, jā. Ja? Galatiešu vēstulē mēs lasām apostols Pāvils saka, ka tad, kad viņš šo evaņģēlīju savu atklāsumu no Kristus saņēma, viņš negāja konsultēties vai apspriesties ar miesu un asinīm. Ar ko? Ar miesu un asinīm. Ar tiem, kas draudzē, toreiz tika uzskatīti par izciliem vīriem, atzītām autoritātēm, tādām cilvēciskām, viņš negāja viņu apspriesties. Bet viņš īpaši pasaka, ar miesu un asinības negāja apspriesties. Proti, neko tādu, kas nāk no cilvēka paša. Es savu atklāsim biju evaņģēlī saņēmis, un pie tā es paliku. Un tā. Nu tālāk, tur ir visas tās lietas, kas vēl ir tur pūķis, tur pirmais zvērs, otrais zvērs, netikla sieva saules stērpā. Nu, diemžēl, mēs visi nevarēsim. Bet es jums tā zināmā veidā varbūt tādu skatījumu ievadām esam pieteikam sniedzis. Ja? Un tā, kad mēs sastapsimies ar šiem simboliem, tad mēs varbūt katru no viņiem vēl pārnāsim. Vēl atsevišķi, ja, jo citādi mēs iestiegam tādā garā ievadā, un tas vairs nebūs labi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav.